Este fin de semana es el Grande de Burela, arranca la Feria del Bonito, la Feira do Bonito, y estamos ya hablando de la 35ª edición, 36ª. Bueno, ahora nos lo... Sí, 36ª. Iba a decir, ahora nos lo cuenta la persona que sabe de esto, que es Rocío Rivera, la presidenta de la asociación Ledicia, que cada año se encarga de organizar esta fiesta y que además lleva un par de años o tres, qué mal andamos de fechas, siendo de interés turístico nacional. Vamos a hablar con ella. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día a todos.
Que non dou unha, nin como aniversario da Feira do Bonito, nin cantos anos leva sendo de interese turístico. A ver, contame tú.
Pues mira, esta vai a ser a 36ª edición, como ben decías ao principio, e aínda que é o segundo ano que podemos traballar con esa denominación de Feira de Interés Turístico Nacional, en realidade para a feira é o primeiro, porque no 2019 concedeuse ese galardón, pero non pudo disfrutar aínda do privilexio de ser festa de interés turístico nacional. Neste ano xa así, estamos aquí con todas as consecuencias, con todo o traballo en marcha, onte xa preparamos todo o recheo para as empanadas, hoxe estamos a puntiño de empezar o traballo de adobar o peixe para que se vai asar mañá a grella, así que temos todo en marcha.
Se que estás aí na lonxa traballando con moito chollo e supoño que con máis mans que te axudan.
Sí, a verdade é que onte éramos casi 50 personas preparando todo o do amoado, etc. E hoxe tamén contamos con un batallón de xente, estamos aínda chegando e poñéndonos mans á obra. Pero sí, contamos afortunadamente con voluntarios máis ou menos como sempre. Faltanos algúns que lamentablemente xa non van a poder estar con nós e que tratamos moitísimo de menos. Pero vemos que hai canteira e relevo e eso tamén é un punto de satisfacción.
Parece que vai ser un exitazo, non? Non sei se acompañará de todo o tempo, pero eso é o de menos, porque o importante é que haxa festa, diversión e bonito.
Sí, todo eso de momento está preparado e previsto. O tempo, contamos que nos axude un pouco, se está, temos así un chirimiri, unha néboa destas que non nos deixan casi ver nada, pero bueno, ao longo do día ha de ir despexando, confiamos que o fin de vai estar un poquinho mellor, que a xente veña con bo ánimo, sempre é bo momento para comer, hai moito espacio coberto para poder comer, aínda que estuvese un día gris como o de hoxe, e contamos non ter problemas en ese sentido.
De cantos kilos estamos a falar e en que preparación? A ver, ponnos os dentes de argos.
Pois, ao final, compramos casi 3.600 kilos de peixe, xa sabedes que o bonito ten bastante merma, e ao final non son todos esos kilos os que se preparan realmente, pero bueno, unha boa porrada de kilos sí que son, e agardamos poder facer aproximadamente unhas 3.000 ou 3.200 racións das clásicas que nos chamamos, que levan bonito cocido, bonito asado e empanada, e por outro lado unhas 1.200 ou 1.300 de salpicón, e empanadas, como sempre, 200 e pico, para poder repartir tanto nas racións como se alguna persona quere levar pois, empanada sola, e o domingo para o marmitaco temos previstas unhas 1.500 racións. Así que esperamos poder dar de comer a moita xente, que a xente disfrute en Burela, que o pase ben porque hai moitísimas actividades que están organizadas ao redor da feira, hai actividades para futboleros, para ciclistas, para amantes dos coches antigos, para amantes da música en todas as súas vertentes, desde música de banda, música de concerto, música DJ, etcétera, etcétera, e para os amantes do arte porque estarán os artistas de Amarte pintando no muro do muelle, está recién rematado o mural que se fixo por Martín e Belén na entrada do muelle, no muro da antigua conserveira, que é unha gozada velo, hoxe xa está, ademais, liberado de andamios e pódese gozar en toda a súa plenitude, así que a xente pode vir a Burela que vai a ter moito que facer.
Que bonito, vai estar máis bonita que nunca e vai ser máis apetecible tamén que nunca. Contanos, máis ou menos, a que precio van sair as racións?
As racións serán a clásica 9 euros, a tapa de salpicón a 3 euros e o marmitaco a 5 euros.
E saberías dicirme de cantos cartos estamos a falar cando celebráis unha festa do bonito, de cantas persoas e de canta facturación aproximadamente, ou canto movimento económico?
Pois, nosotros traballando na feira, o día da feira somos alrededor de 110 persoas aproximadamente, que claro, se nos ve moito porque estamos todas concentradas no mismo punto. Pero durante toda esta semana, dende o martes, que compramos e limpiamos o peixe, somos pois 50 e pico persoas traballando xa toda a semana de cara a fin de semana de cara á feira. E o orzamento da feira, solo da parte gastronómica, ascende este ano a casi 40.000 euros. Solo a parte gastronómica. Despois hai que botar contas de toda a parte musical e de todo o que hai que poñer ao rededor.
Pero eso é o que gastades vos, o que recolledes estas cifras ou non?
que recollemos xa vamos a ver, dependendo de como vaya, todo. Agardamos que sí, que a recollida sea xa suficiente para cubrir todo, todas as previsións que hai e nada, e disfrutar do día.
Pois é fantástico que volva a Festado Bonito, porque o ano pasado non lembro que fixesteis, non sei se houve algo ou non, ainda que fose simbólico.
Sí, o ano pasado houve unhas xornadas de tapeo pola vila, pola hostelería da vila. Dado que funcionaron moi ben este ano, repetíronse, ainda habendo Feira do Bonito, pois dende a propia organización da feira, en colaboración co Concello, se empuxou unhas segundas xornadas de tapeo bonito, que ao parecer están funcionando tamén moi ben, xa levan casi 10 días con as tapas de bonito dende o xoves da semana pasada, e os locales estaban animados e a xente creativa. A pesar de que é unha época na que habitualmente a hostelería ten moito traballo e teñen menos tempo para poñerse creativos, pero hai 9 locales que están centrados, teñen centrado o seu traballo no tema do tapeo do bonito, uns con tapas, outros con racións, outros incorporando platos especiales na súa carta do día a día. E moi ben, a verdade é que está funcionando moi ben. Foi un pouco, naceron o ano pasado como, por así decirlo, como homenaxe á Feira do Bonito, xa que non se podía celebrar, e este ano, xa digo, como tiñan bon funcionamento e bon sentimento, por así decirlo, pois intentamos volver a retomalas para que a Feira do Bonito non se quede solo tamén, o sea, non pensamos solo nun día en o Porto. É dicir, a Feira do Bonito implícanos un pouco a todos, a todo o pueblo, e todo o pueblo, de alguna forma, pois temos que ter un retorno da feira.
Seguro que vai ser unha ledicia, como a tua formación precisamente se chama, estar novamente aí desfrutando da Festa do Bonito, da feira, do certame a Marte, todas as actividades que tedes previstas. Non sei se dormireis moito esta noite, non? Hai moito que facer.
Bueno, queda moito que facer aínda, pero sí, a noite previa é complicado dormir, non tanto porque teñas moitas horas ou non, sino porque hai moitas cousas das que estar pendente, aínda que intentas, sempre queda algún detalle que a última hora se che pasou e tes que ir con prisas. Todo dá moita guerra, pero bueno, igual que a Feira do Bonito, calquera outra festa que se organiza. E despois, quedámonos habitualmente na parte festiva, pero hai que ter en conta tamén que hai unha post-feira que ven sendo un par de días para recoller todo o que está montado, que moitas veces non entra nos comentarios e a veces falamos pouco deso, pero hai que darse conta que, pois eso, de toda esta xente que nos axuda, estas 30, 50 personas que estamos toda a semana, pois unha boa parte delas, aínda o lunes e o martes, van a estar recollendo todo o material da feira, que claro, dado que a feira leva moito volumen de cociña, de xente, de todo, pois é tamén moito volumen de material o que hai que mover.
Dende logo que aí deches no cravo, porque ninguén pensamos niso, pero é verdade que despois hai que recoller, esa tarefa é máis ingrata que a de montar. En fin, esperamos que teñades boa feira, que tamén no disfrute desas que organizáis, porque, bueno, é máis complicado, pero seguro que disfrutáis cando veáis que está todo completo, todo cheo de xente, e que saia todo fantástico. Rocío, gracias por estar con nós,
Moitas gracias a vos. E non vos olvidedes que, ademais da feira, tedes tamén Produart, que tamén é unha zona moi interesante de visitar, con moitas cousas apetecibles para comprar.